Nei, þér ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabúrabolti með þér á þessum fallega mánudegi Já, mánudegi Hugabúrabolti besta hlaðvarp í heiminum í dag Ég fullir það, ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Já, Gunnar Geirsson
Blessaði Gunni
Sæll og blessaði
Já, herðu, við viljum byrja á því að minna á styrtaraðalinn okkar sem að sjálfsögðu TIA Sport Travel í Síðumúla Bílarettika Sævas í Skútuvoginum Bílakompani í Skútuvoginum Potturinn og Pannan í Brautarholtinu og Duos Hafnarfirði og Mosó Já, algjörlega Gunni, þetta var svakalega helgi
Já, nú að gerast
Já, þrjú stig á þínum mönnum, þrjú stig á mínum mönnum og það var helling í gangi marka súpa
já, ég, heldur, helgina heldur, heldur.
Risastór atvik, rauðspjöld dómaranneigsli það var allu pakkin sem bara gerðist helgina já. Stórleikur umferðarinnar var á nokkuð svo af að Arsenal Chelsea Lundunarslagurinn á Emirates Stadium sem framfór í gær setnibartin í gær já. Og talandi Arsenal topplið deildarinnar TIA Sport Travel eru með geggjaða ferð á Arsenal Fulham fyrsta til 4. maí næstkomandi og þetta náttúrulega Lundunarslagur og þetta Canon Club level miðar í blokk 67 til 80 sem eru bara með veitingum
og þetta gæti líka verið svona leiku sem að þeir gæti verið að tryggja sem meistarann
Já, verið kannski nálægt í
Já, maður geti hitt á hann leik sko.
Já, þetta verður allavega að geggja á leikur og hérna, þessi sæti eru bara þetta eru gæðveik sæti
Alltaf tók sæti
Já, geggja og hérna, farið inn á tiasport.is og bókaði þig og þína með í þessa ferð áður en að verður og seint
Já
Gunni, þessi umferð hún byrjaði bara með látum á föstudagskvöldi og hérna og það var skemmtilegt því að Aston Villa, þetta náttúrulega þetta rævalslagur miðlöndin Úlfarnir tók á móti Aston Villa og þeir eru að rétta aðeins úr kútnum Úlfarnir
Já, ég bara búin að vera flotti bara í síðust 6-7 leikim held ég bara
Já, sástu líka hvað hérna þeir töluðum í klefanum, þeir voru staðráðunir í því að gera ekki met óeftirsóknarvert met að vera með fæst stíl frá stofnunum og steldar
Við tölum líka að þegar þeir voru fallnir að þá kom svona ró yfir leik þeirra
Já
og þeir fóru að spila bara miklu betur
Miklu afslappari og hérna og þeir heldur betur vera rétt úr kútnum og voru bara betri aðlinn í þessum leik og áttu þetta skilð Já, sigur, já, það var mitt mat
Já, þeir voru eiginlega bara þó nokkuð betri
Já, sjá Gómez kom úlfunum yfir í þessum leik með fallegu marki, sláin inn hana
Já,
bara Virkilega vel gert
Virkilega
Og hérna, og svo bætti hérna
Nokkuð Rodrigo Gómez
Rodrigo Gómez, já,
á 90 plus 8 Takk fyrir
Já, ég get sagt í það hvernig, þeir eru ekkit skildir þessir Gómez
Það veit ekki
Frá mann áður maður
Já,
kannski ekki systur en bræður
Já, þeir gætu líka verið systur
Já, það fer eftir hvernig þeir skilgreina sig
Já, það er alltaf eftir
Já, Gunni
wow.
Það bara þannig Sjá Gómez var efstur í bónustæðkerfinu með 3 stig og hérna tók eftir sko, manst eftir viðtalinu sem að Una Emery fór í fyrir nokkrum vikum síðan þegar að hann bara hraunaði yfir svona nokkurn veginn hraunaði yfir klúbin hann talaði bara liðið sitt
undir ós, já
var þetta ekki svolítið hérna, voru þetta ekki mistök hjá Unai að segja þetta á sínum tíma
alltaf það maður fyrir í og, þegar spyrillir nærðir svona ég held að hafa ekki komið vel út að vera að blaðra svona
og hérna Og það náttúrulega hefur komið á daginn að Aston Villa bara í frjálsu falli.
Já.
Og hann hafði náttúrulega þrátt fyrir allt rétt fyrir sér En þú segir þetta samt ekki í viðtal.
Betri ekki máli. Já, þetta er mjög gott fyrir mína menn. Þannig að ég er bara fleiri viðtöl.
algjörlega. Einn fantasy leikmaður sem er í eigu margra spilara. Þar á meðal ég á þennan. Morgan Rodgers. Hann er búin að heilla Morvin. Og hann er ekki, sko, síðustu Game Weeks er Morgan Rodgers ekki búin að koma með nein returns.
Nei, en sko munur ná núna, og þetta er að finna við þetta, við þetta vera með þetta sjálfstraust í gangi sem við oft er að tala að þegar hann var bara fyrir áramót þá var hann að taka sér skot fyrir utan, víta til langt fyrir utan og var að bomba þeim inn.
Já.
Og XG hjá honum, þetta expected goals hefur alltaf verið, sko, hann hefur alltaf verið, hann hefur alltaf, nei, það hefur alltaf verið mjög lágt.
Lágt?
Já, já, hann hefur alltaf verið að spila langt umfram það, þá getur
Þeir eru búin að vera að spila bara yfir getu.
Já, 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 vel yfir getu sko. Þannig að það þannig sé ekki búið að breytast nema það að þetta líklega þetta sjálfstraust, að það farið og það leiðandi dettur og nýð þetta, já, bara þetta XG, þetta venjulega sem hann með.
Já, einmitt. Já, og hérna og það er ekki hátt.
Nei, og það er ekki gott fyrir fantasíin.
Nei, það er náttúrulega spurning fyrir mig að fara íhuga mögulega á næstu hérna leikvikum að losan.
Já.
En þeir eru að spila í hérna Game Week 31 eiga heimaleik, góðan heimaleik. Ég að spá í að gefa honum fjórarum fyrir.
Já, en meina Olli Otkins, hann var hérna, hann var flottur í leiknum.
Já.
Hann var hann svona sýndi sig og hérna þannig að maður veit ekki, en hérna þú veist þetta er frekar flóki prógram sem þeir að fara í.
Já, en betur má við duga skal fyrir að snú vilja og þeir þurfa heldur betur að hrista sér saman og kveiki á sér því að það vera erfið leikur núna bara í vikunni þeir taka móti Chelsea á sínum heima, þetta er vel að bark.
Þetta eru tvö lið sem eru svona á hækjum.
Já,
þetta verður svona skilmingar.
Já, akkurat. Herri, færum okkur yfir á suðurströndina, það sem að Bormóð tók á móti Söndaland. Granit Xhaka var komin í byrjunarlið Söndaland í þessum leik og maður sér það strax hvað þá munar gríðalega sko, hvað munar gríðalega mikið hérna Granit Xhaka því að hann stýrir öllu þarna.
Já, já.
Inn á miðsvæðinu og þeir byrjuðu líka leikinn miklu betur svörtu kettirnir. Og hérna voru bara með yfirhöndina þannig að fyrstu 15-20 mínúturnar og það skilaði sér náttúrulega bara fljótlega því að hérna Mayenda kom Söndaland yfir í þessum leik.
Já, með geðvika sendingu frá Dan Ballard.
Já, sendingin inn á Habib Diarra var geggjur frá Ballard.
Já.
Og hérna og Diarra lætur svo verja frá sér. Jordi Petrovits varði boltan hann út og hafa bara, þetta var bara móli sem að maði enda og hann bara fyrstur stökku á mólan og setti boltan inn og hérna kom Söndaland í núleitt í svona leik og mér fannst þeir vera með ágætis tök þannig á leiknum kunni en hérna
Ræði.
Já, var svona jafnræði, en Bormóð komu svona voru komust hérna betur og betur inn í hérna leik þegar leið á fyrirhálfleikinn og hérna, og það skilaði sér í hérna jöfnunarmarki hérna í síðarhálfleik, Evanilson.
Já, sem byrjaði við á bekknum.
Já.
Hann kom bara inn og
hann byrjaði á bekknum.
Já, já.
Krúpi Junior byrjaði.
Já.
Ég var með hann og var að vonast til að myndi gera eitthvað, hann gerði ekki neitt.
Nei, en þetta er samtidig að rétt hjá að vera með hann er búinn að fá að spila alveg helling en hann er að fara, ég held að sé að fara.
Já, þetta er líka spurning svo, hann er náttúrulega svo ódýr, maður tók hana þegar hann var svo ódýr.
Já, já, og Tavinn er náttúrulega komið tilbaka líka og gefur þess að fyrir gjöf og fær stig og
Já, Markus Tavinn er gríðalega mikilvæg fyrir Bormóðlið og hérna
Og er vítaskytta held
ég. Já, ég hugsa hans hjá vítum. Þessi leikur endaði 1-1 kunni voru ekki gefur sangjönd úrslit bara. Jú. Ég fannst það, við talið við Tavi nýjar eftir leikinn hann sagði það bara líka þú veist að þetta hefur verið sangjönd úrslit.
Já, ég bara sammála.
Já, og efstir í bónstekinu Tavi nýjar var með 2 bónstek ef annars svona 1 og maður enda með 3 fyrir Söndaland. Það er hérna Ómar aldrei reddi hann var með 21 defensive contribution stig hann náttúrulega með
hérna. Já, mér finnst að menn ætti að fá meira fyrir
já, það þeir komast í 20
stíðin, sko.
Já.
Það er náttúrulega það væri, rosalegt sko.
Já, það væri geggjur reglubreytingunni að fá hérna einmitt þetta sem múið að tala
Já, ég samanlega
Ef að menns komast í 20 þá eru það bara auka 2 stíð bara 4 stíð bara fleiri stíð því skemmtilega Erfið næsti leikugunni og það var svakalugur svakalugur leikur þegar að Burnley tók á móti Brentford á törfmúr sínum heimavallikunni
sko í hálfleik þá held maður að þetta væri bara þú veist bara slátrun
já bara búið
þetta var slátrun
já já það var það
já.
Og hérna Brentford þeir byrjuðu bara að hamra játnið
já.
Bara strax hann í fyrirhálfleik Mikkel Damsgaard var ekki hann sem kom hérna börlega yfir í svo leik
bara strax svona í enda myndu
já, akkurat og Igor Thiago hann tvöfaldaði fórskot Brentford liða eftir fallega bara sendingu í gegn frá Damsgaard
já, já, svo hann líka eftir smá mistök í vörð börlega og hérna, þeir nýttu sér það bara
já, þeir voru hérna ekki upp á sitt besta
nei, svo Ullinett og hvað er að Damsgaard ég hugsaði mikið til þannig að maður sá hann að vera með tvö mörk og stóðsum og alltaf Damsgaard
og hérna svo kom hérna Kevin Shatt í 0-3
já.
Bara harfylg í tegnum
34 minútu
og bara 0-3 yfir og þarna heldur allir eins og þú varst að segja kunni að leikurinn bara væri game over
já.
En svo var nú aldeilis ekki
Nei.
Því að hérna þeir neytu að gefast upp börnli og hérna það var hérna var ekki, hvað?
Coyote sem komið hennar klaufald sjálfsmörk
já, það, já, akkurat, já. Hann fekk hann í sig hérna, þetta var ríka, Hákon Rafn Valdimarsson, íslenski landslífsmaðurinn hérna varði mark Brentford í þessum leik Kóemin Kelleher hérna, var eigna spart og hann fekk frí
já.
Og hérna,
já, var bara þannig
já, já. Og Hákon fekk tækifæri og hérna hann gat ekkert við þessu gert hann Hákon Coyote herðu hérna hann var ekki alveg hættu Coyote því að hann fekk boltan aftur hann í sig
já, já.
Og en það skrifast nú marki skrifaðist
kemur á Anthony
já á Jaden Anthony
já
Já, en
það eru of mikið
Já, hversu óhefnir getur við verið maður í einum og sama leiknum sko. En hann er nú líka með hérna, hann er nú líka kostan getur hann, hérna, Michael Coyote hefur sé innkustin hjá þessum gæjakunni
Já, þetta
er bara hann grýti boltanum bara einhver kílómetr
B.O.B.A.
þetta er rosalegt vopn að vera með herðu, 2-3 og já. Þarna bara, úst og svo bara, herrðu, þeir jafna leikinn síðan Flemming eftir bara geggjaða fyrirgjöf hörku skalli og þeir jafna leikinn bara 3-3 allt rillist á vellin herrðu, þeir heldu kunni, að þeir varu komnir yfir hann í 4-3
já.
Og þeir skoruðu vissulega mark
þeir skoruðu tvö mörk
já, en byrjum á fyrra markin
já, já.
Þegar að hérna, þeir komast í 4-3 jú réttilega samkvæmt reglunum og var um rangstöð að ræða
já, já.
En við höfum oft talað um þau kunni
ég veit
að bara... hann er sóknamaðurinn alls ekki að njóta af þetta var bara einhver partur á öxlinni á Jaden Anthony
og þetta er bara svona hverjum dómar að finnst fyrir sig
þetta er svakalegt
já, já. Og það er ekki svona þetta að segja dómar skandal því að þú veist, þetta er rétt
og
rátt
já og hérna og markið hafa tekið af 3-3 Mikkel Damsgaard kemur svo Burnley yfir þannig í blá lokin
já.
Í 3-4 og þetta var ekki alveg búið Damsgaard þarna kom með tvö mörk og stóðsendingu bara langbesti leikurinn hans í vetur
ég heldur betur
og, hérna, og þeir heldur að þeir varu búin að loka þessu Brentford herðu, kemur hár bolti inn í boxið Heru, og Asli Barnes af öllum, gamli refurinn fær boltan og hann hamra boltan í markið en viti menn, tekið af Rángstæða, hvað fannst þér þennan dóm? Var þetta hendi á Barnes? Mér fannst erfitt að sjá þetta svona fyrst en svo svona í annari endursýningu
Þetta voru bæði þessi atriði voru svona í öðrun leik þetta dottið hinn minn
Já, ég sko, mann er sýndist það sko í fyrstu endursýningu að Barnes hafi lagt hann fyrir sig með hendinni
já.
Að hann er samt með hendina alveg uppi líkamann
já, já, en þú með hendina alveg uppi líkamann og þá ertu samt komið þetta breiðan líkamann
já,
sko.
Já, já.
Og þannig að þú ert að nýta þetta skilur við, en já. Þú veist
ég er samt ennþá ekki alveg viss
nei.
Og en mér fannst svona tilburðum Asli Barnes Já, sko, í mótmælunum sko, hann maður, hefði átt að vera miklu aggressívar
en þegar maður búin að fá að sjá þetta frá alls konar sjónarunum, hægt og upp og niður og bodycam og allt þetta og maður ekki alveg viss það ekki þá, þá að hérna, sóknarmörn ég að njóta vaman sem
segir
hann ekki að gera það þegar maður búin að fá að sjá þetta frá 15 sjónarunum og maður ekki ennþá viss
já, algjörlega algjörlega hérna En hérna, sem betur fer fyrir Brentford og hérna og hann fagnaði hérna Keith Andrews, hann fagnaði nýja samningnum sínum þeir, hann var velunaði bara fyrir frábæran árangur
já,
og þeir sömdu við hann til 2032 og ég skil það bara mæta velkunni þessi gæi er bara að gera rosalega hluti með þetta lið
mjög flott sko
já, og Willi Neto eins og þú segir, hann er bara í hann er skýjum óvar
bara tómskjöld ég kann, veit ekki hvernig hann segir nafn á þjálfurunum sko.
Já, Keith Andrews
Andrews
ég hefna með já, og Hákon ég á svo ánægunni, bara fyrir hönd okkar Íslendinga líka og Hákons draps bara fyrir hans hönd að vera í sigurli
þetta var svart sko já. Já, og þetta var klálega leikurinn þeirra líka
Það var rosalega
Það var alltaf
End to end stuff og Mikael Damsgaard maður leiksins Gunni, förum í næsta leik á Anfield Road í Liverpool og það var sko
Jafnmörg mörg
Það voru jafnmörg mörg í þessum leik
samt ekki alveg
Ekki jafnmikil flugeldarsýning og svona jafn spennandi leikur en hérna en enga síður, frábær leikur og hérna Liverpool opnaði markareikningin á móti Vestam snemma í þessum leik Hugo og Eki Tíke
Já, og strax á fjórðu mínútu bara með bara flott
Já, bara gott slútt hjá Eki Tíke Ég tók hann inn hann var einn af þremur sem ég gerði
Sturlaði skiptingar höfður
Já, og allir skúruðu
já.
Og meiri sér að maður sem ég seldi líka
þannig
að fyrir Van Dijk, Timberinn Svon er þetta Já, það gekk upp núna og, hérna, og Hugo og Eki Tíke, hann þakkaði traustið Herðu, Gunni, næsta mark í þessum leik hver kom með það aftur?
Vörðu Van Dijk
Það var Van Dijk, eftir hotspinnu
Já, frá Sopaslæ Hann er alltaf að taka bara hotspinnur og...
já. Já, og þetta var góðu skalli hjá stóramanninu
Já, já
Og bara
gerir
þetta virkilega vel
Annað markið í þrem leikum ekki?
Já, sko, Van Dijk, hann er komið skal ég segja, Gunni, hann er komið 35 stig í síðustu þremu gamings
Já, ég veit, það turla
það Það bara geggð og hérna og endilega skoði það alvarlega því eigið ekki hérna Virgil van Dijk því kæru fantasyspilar skoði það að taka van Dijk inn því að Liverpool í fínu programmi og svo náttúrulega styttist í tvöföldu umferðina og Liverpool eru vantarlega að spila tvöföldu umferð í 33 Það myndi ég gera fastlega ráð fyrir því
Stóra líkur
Herðu, þriðja markið þessum leikunni það var hérna
Ymsmýstarinn sjálfur
Já, Alexis McAllister og þetta var gæða markur bara fyrirgjöfin á fjastöngina og hvernig ekki tíki leggur boltan út á McAllister og svo McAllister eftir að klára
og, þetta,
og hann gerir það vel þetta var algjörlega fullkomið þetta var bara, þetta var eins og þetta myndi mann svolítið á Harlem Globetrotters hérna í körfunni
eru
komið með svona sýningarleiki hérna, sýningar hérna til Íslands held ég oftar en einu sinni sko og hérna krakkarnir höfðu ægilega gaman þetta var bara svona mark þetta var rosalegt og hérna 3-0 herðu, hann minkaði munin hann Thomas Soucek tjekkin
og þá var eins og hann hefði jafnan leikin bara og hérna tók eitthvað þyrlu spaða hann og
sátti munin sko ég er ánægð með þetta bara að hann hafi fagnað svona velkunni veistu út af hverju Já, þeir eru í svo góðum gíl og þeir voru að spila vel þráttur að hafa verið við erum að tapa þeirna 3-0 við erum samt að spila þokkalega vel þeir voru fínir
þetta 3-0 saði ekki um leikinn
Emmitt, Sömmervill, hann var sprækur
hann er rosalegur
mjög góður og herðu, hérna en svo skoraði kom Cody Gakpo kom Liverpool í 4-1 í þessum leik
já.
Og fekk svolítið að valsa þarna inn í boxið
Já, það var líka samt, mér fannst bara slagur í leiknum samt, sko. Mér fannst það búin að vera bara fara illa með færi sín og ekki sjóna sjá hann sko.
Já, hann ekkert búin að vera sérstakur í undanförnum umferðum
Nei, ég held að hann og Sala sé að æfa saman eitthvað
Já, bara einn og einn
Já,
bara, já. Má vel vera Herru, Vestam voru ekki alveg búin að leggja ára í bát því að Tati Castellinos hérna Argentinumaðurinn hann minkaði munin hérna í 42 og áfram bara hélt súpan, markasúpan og hérna en hérna það átti eitt mark eftir að koma í viðbútt
Chelsea
og byrju hver
var
með það
það var hérna sjálfsmerki og Axel T. Sassi Chelsea leikmaður sem kemur það
að sjálfsög fyrsta markið
stóðsendingin skrifið á Frimpong
já, Frimpong
sem var bara, bara nettur í leiknum
já, algjörlega já, óheppin hann að T. Sassi
já, já, já
og hérna, að því að hann búin að koma ágætlega inn í þetta vestamlið
algjörlega,
sko komin einhver kraftur inn með honum herðu, Hugo Ekitike náttúrulega maður Lexis Marko tvær stóðsendingar myndi á sig aftur því að youtuberarnir, fantasy youtuberarnir voru búin að vera svona aðeins að gaggrínan
það
var aðeins dottinn niður
nei, en hann var samt sko versus hérna hins sem vorum að tala með hann sem ég man ekki hvað var
Gagpo.
Já, nei, með XG hann hérna
já,
hann Morgan Rodgers
já.
Hann er með eitt að hæðsta XG í leiknum
já, algjörlega
en hann bara ekki búin að vera að til leifra
það
hann átti alltaf inn í þennan leik sko.
já, og hann kom sterkur inn
já, algjörlega
Vosala var jánaður að taka hann innan fyrir umferðina
já
og hérna, já, ég hefði vilja hafa fyrirlega bandið á hann
sko,
það var ríkalegt þegar,
þegar ég sá hérna Holland ekki inni, ég mundi ekki hver hefði verið hérna með
Andi þá því að vara fyrir lið
Ég er svona kíkt í bara
Ég var fljótur að samgleðast þér þar en pældi í þigunni einhver tíman bara, við þurfum ekki að fara aftur nema bara eitt tímabil
já.
Síðasta tímabil þegar Mo Salah var á eldi
já.
Hann er skuggin að sjálfum sér
bara í fyrra á þessum tíma þá sagði ég bara í einhverjum þætti besti leikmaður í heimi
já, þú sagði reyði nokkrum þáttungur
já, hann var það
bara, hann var bara
það
eldi.
Var engin sem var betur en
hann er ekki skugginn að sjálfum
sér nei, núna er sko hann er ekki svona með ekki eina elsbítu
hann er með fjögur mörg á tíðanbyl
sturla,
þetta er ótrúlegt og hérna, og ef einhver tíman einhver eða haldi, eru Liverpool hérna að vinna hérna og einhver ekki búin að horfa á leikinn eru 5-2 yfir alltaf haldið að Sala hefði verið með allavega Markus Stóðsending allavega
minnstakast
já það var alltaf.
Það
var alltaf staðfest sko. Og hérna þetta var hann er með alveg ólíkindum slakur og hérna ég hugsa hann fá ekki fyrirlabandi hjá mér í næstu umferðinni ég ætla að gefa honum eitt leik jafnvel tvær umferðir
ég að pæla kaupan
Já, það eru, já, ég vona að það hann byrjið þó að skora kunni.
Já, en ég er bara að kaupa nafnið, sko, ég er ekki að kaupa leikmanninn, sko, ég er að kaupa nafnið.
Já, en ef ég segi þeir kunni, ekki gera það.
Tók kaupi hann, þá frekar.
Er það?
Já.
Ég er búin að vera með hann, ég tók hann inn í valkartikunni.
Já.
Og hann er ekki búin að koma eitt return.
Ekki eitt.
En þetta er galið.
Ég veit það.
Já, þetta er rosalegt,
sko. Þeir eiga bara svo gott leikjaplan.
Já.
Og ég á bara svo ógætla mingi pening.
Ríkum maður það er bara þannig, herri, förum yfir til Newcastle
já.
Það sem að Newcastle tók á móti Everton það hefur ekki gengið nægilega vel hjá Eddie Howe og hans piltum í Newcastle
Nei, þeir eiga bara, þeir nenni ef þeir eru ekki meistarleikur þá nenni þeir sig
Já, þeir eru góður í meistaradeildinni
Geðvikir í meistaradeildinni Þeir eru að fá hvað hérna Barcelona
Barsa.
Já, ég heldur takið
Barcelona bara. Já, þeir eiga í alvörningunni, þeir eiga bara mjög góðan séns.
Ég held bara ennsku liðinni, ég er bara svo geggjuð.
Já.
En ég held samt að Barcelona að taka þetta. En þú veist, ég er ekki eitthvað mega hissa.
Já, sástu dráttinn fyrir mína menn. Alveg greið leiði undanúrslit.
Já, heldur betur.
Það er bara Leverkusen í 16 og Sigurinn leikur Sporting Lissabon og hérna Bodø Glimt.
Já, Bodø Glimt frá fram held ég.
Já.
Og síðan er
Heldur að Bötu slá út Sporting
já,
það er rosalegt
og ég held að
bara öskubu sko
að Chelsea taki PSG en við erum konum út fyrir
við erum konum út fyrir öll svið herri Gunni, við erum staddir í Newcastle
já,
og hérna
á 19. mínútu
já, og þar skorar Jarrad Brandtveit kemur Everton yfir í þessum leik
já.
Með geggjur hlaupi að á næstöngina og þetta var geggjaðu skalli
já, já.
Og bara þetta var fallegt markunni
og góð hórspilna frá Garner og hérna
já, hann góðan fót
hann mjög flottur
Garner, hann sex skilaði sex stigum
já
þessum leik já. Og hérna stóðsending og hérna já og hérna herði í öfnuðu leikinn Jacob Ramsey með góðu skoti fyrir utan teig og hérna eftir stóðsendingu hérna frá Tónali herði þeir voru eldsnöggir að komast aftur yfir Evertongunni í svona leik
þeir byrði tveir myndur
já, Tjernobari
já.
Og hérna sett spurningamerki við
Pop
já bara innbyttinguna hjá já neða þetta var Beto
Já, já, já.
Já, 1-2, Beto.
Já, já.
Það var ríkalegt hjá Nick Pope.
Ég veit það. Og því að Nick Pope heimsklasa markvörður.
Já, þetta var algjör skita, bara með stóru essi og hérna, að því að þetta skot var vel fyrir utan teikunni.
Ég veit það.
Og bara það var engin hætta. Hann bara heila færi hérna mark á silfati.
Já, ég hafa bara svona, ég veit ekki ekkur hann bara, þú veist.
Já, herðu, hérna, Newcastle voru að banka hérna í síðari hálfleiknum og hérna og það endaði með jöfnunarmarki, Jacob Murphy jöfnaði hann í 2-2 og hérna, og fagnaði vel og innilega, en aftur þá voru þeir eldfljótir að kvitta fyrir.
Já,
þeir byrði, þar var Tjernobari.
Þeir byrði tvær myndur á síðast.
Já.
Núna, þeir nefntu því ekki núna, þú byrðir í mínútu
já, já og maður setur náttúrulega spurningamerki við varnarleikin,
já,
en
já,
vel
já,
gert hann að hjá Kernan Dewsbury Hall
Já, maðurinn sem var á bekknum hjá mér
Já, þú fegst hann í
6-6 kvíkiti
Já, það skilaði sér
Heldur betur
og hérna og Barry hann fekk hann einhvern veginn í sig einhvern veginn og inn
Já, þannig,
Já, aftur endan, hann hendi sér á boltan
en hann færi markið og
harfylgi harfylgi
þetta bara nú, þetta þarf ekki alltaf að vera fallegt
Nei.
Það þarf bara að vera þrjústig
það í etkunni, það bara nákvæmlega já. Þannig og hérna, og rísa stór þrjústig fyrir Everton og sem að skipta miklu máli í bara í baróttunni bara í áframaldinu maður leiksinskunni það að Beto sangvæmt hérna sangvæmt fantasíleiknum, þá var það Beto þrjústig var góður og hérna nýtti sér skelvileg mistök Nick Pope þegar hann kom Everton yfir hann í 1-2
Já, ég ætla bara gútur þetta
Já, herðu hérna hérna kunnuleg sjón James Tarkowski með 2 Defcon stig hann bara hann í áskrift já, og önnur kunnuleg sjón Illiman Ndai með hérna Defcon stig líka miðmenni þurfa náttúrulega 12
maður þarf að fara að skoða, hann er allt í öllu þannig að skoða, en ég veit ekki, ég man ekki hvernig leikjaplanni hjá þeim er
Nei, akkurat. Herru, færum okkur yfir bara í Jórvíkuskýrð Lítsararnir tók á móti Manchester City sem að setja pressu á Arsenal og hérna Lítsararnir byrjuðu þennan leik bara miklum krafti
já
og
bara ég bara sturlaðir ekki
og voru bara frábær já, Dominic Calvert-Lewin fekk dauða færi hann í byrjun og átti hann ekki að slúta þessu með hægri löpinn
hann átti bara að skora þetta er ekki hans
nei, var rétt framhjá þetta var hérna bara óöpinn en samt, þetta er svakalegt klúður og hérna og Lítsararnir voru bara, þú veist Þeir voru bara harðir og bara, þú veist, þetta var bara jafnræði með liðunum hana.
Já, þú varst líka búin að segja þetta, að þetta var ekkit hérna.
Já, þetta er ekki auðvelt.
Nei, meðan fólk var að pæla að kaftina Holland, það var svona hálfpartinu.
Já, og talandi um Erling Holland, hann var hvergi sjáanlegur.
Nei.
Já, manstu sitt í þessum leik.
Og hann var kaftin hjá mér.
Já, og þar þurftu menn að svona vanda vara fyrirliða pikkið sitt. Og hérna þú hittir vel á það þegar þú varst með á Hugo ekki tíka 30 stig þar
heldur
og
betur.
Hérna heldur betur raukst upp og átti frábæra umferð Gunni mörg breyta leikjum og hérna og sko það sem að konfekti við þetta er að City kemst yfir í undir lok fyrirháleiks þessi sending Ryan Serki hann ótrúlega góður í fótbolta
hann er samt misjafn hann kemur með þú veist hann er rosalegur
og hann er með þetta auga og hann sendir hérna Adnúri boltan upp í hotni og Ryan Adnúri sér bara hlaupi á Adnúri og þetta er svo klassíst City mark, ógeðslega flott
já.
Og Semenjó tekur bara ströið hlaupið
gati ekki annað en skora
þetta var geggjamark
Holland, þetta er út Semenjó, þetta er kaup ársins
ég sko, hann allavega hann strax byrjaður að borga upp vermiðan með sex mörg
þetta var engin vermið heldur
hvað keftu er hann á, 65
já,
jú, það er alveg pening
já, já en fyrir þennan guður
já, já, þegar þú segir það ekki fyrir þennan en, þú veist, þetta, er bara...
þetta er bara þú veist, það er ekki margir betri í ennskóru
í þessar stöðu já, akkurat, ég sammála því algjörlega sammála því já, ég held ekki
ég held ekki heldur
þessi bara bestur í sinni stöðu og sko, nú leitt og kemur á drauma tíma þetta mark fyrir Master City já, og svona vass, og bara svona blaut huska í andliti á Lítsjóðanum að þeir Lítsjóðanum voru búin að vera flottir voru bara geggjaðir en, og þeir heldu því alveg áfram í síðarhálfleik City kannski er náttúrulega meira með boltan en Lítsjóðanum voru að reyna voru hættulegir
já sko, bara í fyrirhálfleik þá voru sem þannig að City búin að vera meira með boltan en ég held að hafa mér sko 0 í XG það var engin tilrún hjá maður ekki neitt
í setni?
Nei, í fyrirhálfleik
Já, þeir voru náttúrulega að fengu þessi tvö stóru færi þannig að Calvert Lúin og svo fekk Calvert Lúin
ég er að segja það, City var með 0
já, City, já fyrir ekki aukunni
í fyrirhálfleik, já en hérna þeir voru sko miklu starra XG og allt góð þóttu að hinn vera meira en síðan alltaf emir sér blöta tuska og það breytist allt en þeir voru alltaf inn í leiknum
já, algjörlega Og voru það líka í setni hálfleik og
hérna, algjörlega
og City voru ekki að fá neinn dauðafæri þarna í síðar hálfleik bara síður en svo, ég menn þetta er bara erfið völlur að koma á
heldum algjörlega niður
já, og hérna, svo verum að tala hérna, rísa stórt atvik í bara á 87. mínútu í þessum leik þegar það er tvöföld hendi bara inn í vítateig Ruben Díaz með hendina langt fyrir ofan hausinn hann snerti boltan hann með hendinni já. En svo er að augljósari hendin þegar Matheus Núñez fær boltan bara útrétt hönd og fær boltan beint í hendina og Calvert Lúin fyrir aftan hann, þetta fyrir ekki einu var
Nei.
Þetta er bara púra víti og ekkert annað en vítaspinna.
Já, en það Daniel Farka til leikinn, hann útla bara hann fekk rauðaspjaldi bara.
Já, hann var ekki byrjað að labba að natómaran.
Nei.
Þá var hann með rauðaspjaldi á loft.
Já, hann bara var öskra.
Hann bara urða yfir.
Og skila líka vel, þeir voru bara betri.
Já, lítur að vera hann hafi verið bara svo ríkala úsáttu við þennan dóm
já, það var
hann lítur bara að vera bara gjössanlega pakk honum saman hvað segir þetta okkur samtkunni? Þú veist með, hvers vegna í ósköpun var ekki dæmt vítaspyrna
þetta segir okkur það er ekki til reglur í fótboltanum þú veist
Nei, er ekki bara sitt í bara yfir hafið reglum
Ég ætla ekki alveg að fara þangað
Ekki?
Nei, ég veit að þú mátt vera þannig
Já, ég er hann
Já, ég veit alltaf það En sko málið það bara
Það eru margir hann
Þú veist þessa reglur get ekki verið þannig að það fer eftir hvað dómurinn finnst bara ef bolti fyrir hendi er vítið ekki
Já, nákvæmlega, veist, og útrétt hönd
Já.
Sko, höndin ekki sko í náttúrulegri stöðu bara út frá líkamannum, alveg sama þótt að þetta sé slys eða eitthvað þetta er bara púra víti og maður fann til með lítsrónum alveg og hérna ég vil að sjá réttlætinu ég hef að sjá réttlæti þarna þarna hefði átt að vera dæmt vítaspinna og hérna mögulega hefði líts geta náði eitt sterkt stig hérna. En City hélt út og hérna Það voru leikmenn eins og Ryan Serki sem var flottur í svo leik og maður sá hitakorti hjá Serki bara það sem hann var að snerta boltan út allan völl, þessi gæi sko, og Rodri átti mjög góðan leik þú veist, inn á miðsvæðinu hvernig hann einhvern veginn stýrði þessu hjá City
hann er ekki alveg komin en
Nei,
hann er samt
hann er í áttina,
já,
hann er alveg í áttina og, hérna, og þetta var rísa stór sigur fyrir City án Erling Haaland og ég er ekkit vissum að Haaland verið með núna í Gaming 29-kunni
þegar
þeir mæta
fyrir að menn eru að fara að gera
selja hann ég bara Já, en ertu búin að heyra eitthvað? Ertu búin að heyra eitthvað? Hvað eru miðlarnir að segja? Verður hann lengi frá eða?
Ég er bara í á mínum menn
Já
Ég heyri bara í mínum mönnum
Veitðu, hvað sögðu þeir?
Hann er puttabrotinn
puttabrot já. Þeir geta að spila þeir geta að spila þeir eru puttabrot
sem er tengd, þessi putti tengdur í tónna þannig að hann að missa jafnvægi
nei
jú
Þú ert að bulla núna Gunnar Ég veit alveg, ég þekki þig Gunnar að þetta var bara, þetta er bara bull frá A til Ö Guði minn almáttu þetta var samt gott
Já, þetta er bæling
Já, já. Herru, færum okkur yfir á sunnudaginni á Amex, American Express öllin þegar já. Það sem að Brighton tók á móti Nottingham Forest sem eru í bullandi fallbaróttu Þessi leikur Gunni, hann byrjaði bara jú, hann byrjaði bara með látum
Já.
Það komu mörg hérna öll fyrstu þrjú mörg leiksins voru bara á fyrstu korterin þá Diego Gomes sem að opnaði markareikningin fyrir hérna Brighton
Já.
Eftir sendingu frá Pascal Gross átti Mats Els ekki að verja þetta
jú. En Pascal Gross, hann er
klókur
gleyma hvað hann flott leikmaður ja,
hann var ótrúlega gúr í fótbolta þessi
geggjuð að fá hann tilbaka
hann er með þess að bara hann er með þess að röngan sjón sko, hann finnur alltaf þessa sendinga finnur alltaf þessa gæja
það var ekki hann og Trossart sem voru það að skiptast
jú,
á
hann
já.
Og bara gross bara frábæri fótbolta, algjör fótbolta heil
já.
Og hérna, herru Þeir voru ekki lengi að jafna hennar leik Morgan Gibbs White með glæsilegu marki skot fyrir utan teik og hérna 1-1 en þeir kvittuðu bara aftur
Gamli refurinn
Danny Welbeck hvað er þetta að segja? Þetta var marknúmer, hvað 12 eða eitthvað hjá honum í vetur hann er bara útrúlega góð búin að vera í vetur og
þetta var bara stuttufæri og bara þú veist og fær stóðsendingu frá já, einu mjög skemmtileg kantmanni hérna, Mitoma
já, algjörlega og hérna sko nei, assisti það var Hinselwood Jack Hinselwood hann átti assistið Já, hann átti stóðsendinguna og hérna laðan hann að það svo hann snerið hann á punktinum manst ekki
já
hann snerið hann á punktinum velbæk átti ekki múri í og loka þetta loka betur á hann vera komin ofan í hann fekk,
já, en þú bara sér það bara vörnin þeirra var bara sko með betri vörnin á Englandi fyrra
hvað gerist svo múri í og ískapurinn Milenkovic, þeir eru saman í hjartanu, þetta eru sömu hafsendar og voru hjá Nuno Espirito Santo þegar hann var með Forest í fyrrakunni, síðasta tímabili Neko Williams var í hérna bakvörunum og Óla Eina þetta er sama vörnin
getur verið að þessi vörn og Sala að fara saman í okkar partí
já, það er mögulegt það hefur verið eitthvað skrautlegt partí því að hérna þeir hafa komið eitthvað skrýtnir og bygglaðir
bad trip
já
tekið eitthvað
já, þeir hafa komið eitthvað skrýtnir og bygglaðir hérna út úr því partí og hverjir eru til þess fallnir að laga sko bygglunar það er náttúrulega bílaréttingar Sævars í skútuvogi fjögur á ekki bara Vítor Pereira að senda bara forrestliðið bara neyri skútu og fjögur
og láta Sala borga fyrir þetta
og láta Mohamed Sala borga
já. Því hann hefur pottið búið í mjög þvælu
og hann hefur líka efnaði
heldur betur
bílaréttinga Sævas, bílaréttinga.is ef að þú hefur lent í tjóni, kæri hlustandi á þínum bíl, nú færðin er búin að vera svolítið leðilegunni, koma smá snjóskot núna og ekkur svona umferra og höpp þannig að þú fer bara inn á bílaréttinga.is eða fer bara á mæti
og líka þú nennir einhver vesinni vilt bara þú veist það sé gert vel
allt
bara top. Allt tip top heyrir þeim
nákvæmlega, búm Gunni, þetta var sigur bara það gerðist ekki meira þú veist, liðin náðu kvorugt að skora bara, bæta við marki í sér
þetta var bara kortisleikur
já, þetta var bara kortisleikur og hérna já, bara eins og þeir eru hérna Það liggur við tíminn sem þeir hérna, taka sér til að rétta beiglunar.
Já, það er bara
tegur kortir.
Já.
Nókallega. Herru, Vítor Pereira, hann er að gera góða hluti með Forest í Evrópudeildinni, en hann nær ekki sigurum inn í deildinni, enn sem komið er allavega hana. Og Nei. Það er erfitt verkefni bara strax í næsta leik því að þeir fara á Etihad völlin og mæta Manchester City.
Já.
Og Það má ekki reikna með að þeir hérna
ríði feitum hesti
já, sækki kvill í greipar sitt sennilega ekki. Herru, færum okkur yfir í kotið, Gunni.
Já.
Það sem að Fulham tók á móti þeir tók á móti Tottenham Hotspur og talandum þrót og gjaldþrót
Ég fann að halda þér hérna fallið
bara. Já, það er bara það er falldraugur yfir
það líkt sko.
Já, það er falldraugur yfir Norður London en ekki rauðar hlutanum.
Nei, nei. Kunni,
það er hvíti hlutin.
Já, já.
Nágrannir í Tottenham Hotspur Fulham komst yfir í þessum leik Gunni, í þessum lundunarslag en þetta var klárt brot á Raúl Jiménez þegar hann setur báðar útréttar hendur þarna í baki á Radu Dragosin Gunni, hann var brjálaður Igor Tudor, Tudor vélin ég skil hann bara mjög vel af því að Tottenham þetta fjall ekki það var bara þeir vitnuðu strax í norður lundunarslagin bara í, sem var í þessi Tottenham Arsenal
já,
það var þegar Kolo Muani ítti í baki á Gabriel og þá var náttúrulega flauta aukaspirna og bara aukaspirna en þeir fengu ekki aukaspirna þarna og þetta var eiginlega harkalegri hrinding
sko. Já, það bara fellur ekkert með
það er í gangi samt kunni í dómgæslunni á Englandi þetta er svo þreytt
það verið flott pældi, þeir, það verið gott eða getur við verið með ykkur skona svona dómgæslu þannig að maður getur bara séð atburðin aftur eins og í ykkur svona myndagelakerfi þá myndi það bara hæsta
það myndi drepa fótboltan Gunni ef að við myndum taka upp eitthvað svona NFL hérna,
Nei,
kerfi að stoppa svona... leikinn og fara bara
ég var bara að tala var
já, þetta basically það bara ef við myndum stoppa leikinn inn og bara eitthvað, ef við fara yfir þetta allt hérna eru bara, leikinnir yrðu einhverju okay, tvo klukkutíma
næst þegar ég gerir svona grín, það fyrir að vera með svona grín spjaldar nú skiljum við
Gunni, já, ég hefna stundum er bara gott að vera einfaldu Gunni ná ekki djókin en hérna, herðu, þeir skorað hana, Harry Wilson maður sem að margir fantasyspilarar eru með í sínu liði og, hérna, og hann skoraði
og ég tel mig vera þann fyrsta
já, þú varst algjörlega með fyrstum
það var engin að tala um hann
Já, þú varst með fyrstum við getur staðfesta hérna í höfubarabolta það er staðfest og hérna, hann skorar hérna og kemur hérna, fúla mig yfir í svo leik og þeir tvöföldu fórskotið, Alex Iwobi Gunni,
sem þú talaður um
Já, ég ætlaði að taka
hann Já, ég talaði niður
Þú talaði mig niður, þú talaði mig af því Gunni,
ég veit
að ég ætlaði samt ekki að kenna þér þetta
Nei, þú fyrst nú, nú mögst í stæðin
já og hérna, þetta var gegn slútt hjá Iwobi hann tekur hann bara svona þéttingsfast innan fótar bara kemur í hlaupaleiðina og ótrúlega vel gert
en,
hérna, og Vicario bara koma yngur vörnum við í markinu og hérna, manni fannst þetta samt vera að það löngu færi Gunni að markmenn á þessu leveli
það var samt fast mar.
Ég veit að þetta var fast og þetta var hnitmiða skot þannig að jú, við gefum Iwobi bara gæðin gæðin unnu þetta
gefum hún þetta var bara flott mark hjá honum
þetta var geðvett mark þetta var geggja mark og hérna, herðu, Tottenham náða lagastöðuna eftir endar að Emil Smith Rowe hafi fengið tvö gullin tækifæri þarna algjörlega drepa leikinn gekk ekki hjá Smith Rowe en hérna Archie Gray átti fallega fyrirgjöf hérna á fjastöngina það er svona fallið á bolta á fjastöngina það sem að
annað markið á Richarlison núna bara í röð
jú, skoraði hann ekki nei
skoraði hann ekki síðast
nei, það var Kolo Muani Richarlison hérna
það er síðast, já ég manna það ekki ég getur vel við sé eitthvað að mis
já, en engasíður hörku skallamark hérna hjá Richarlison en lengra komust spörsarnir ekki og þeir söknuðu náttúrulega klálega
hálslýsins
já, hálslýsins kunni 80% af liðinu
ég heldur þess ekki búin að vinna leik núna 2026 og þetta er fjórða tapið
þetta er galið og þetta lítur ofbóðslega illa út og hérna og falldraugurinn, hann er hérna hann vofir hérna yfir og hérna, hangir hérna yfir hvíta hlutanum í Norður London
ég trúi því samt sko, ég veit það ekki
trúi því ekki?
Jó, samt, trúi því og trúi ekki þetta er samt svo styrla það myndi ekki meika sens eiginlega bara
Bæli að Tottenham Hotspur myndi spila eða þeir myndu spila í Championship deildinni með þennan leikvang á næsta tímabili það er alveg, það er ótrúlegt sko.
Já.
Ef að, veist, ef að það gerist maður. Og það er bara raunveruleg möguleikar á því.
Já.
Herðu, maður leiksinskunni, Alex í Vóbi, nýgurinn maður er snjalli, var bara geggjaður í þessu leik og hérna, algjörlega geggjaður. Herðu, förum á í leiku straumana, Gunni, það sem að þínir menn, Manchester United og uppáhaldslið margra annara, Manchester United tók á móti Crystal Palace.
Já.
Og þetta byrjaði nú ekki vel hjá ykkur Gunni.
Byrjaði mjög illa.
Já,
ég
bjóst
ég bjóst við busti sko.
Já. Já, Maxence Lacroix frakkinn snjalli.
Hann var í stóru hlutverki.
Já, í þessum leik. Stóru hlutverki þessum leik. Hann skora fallegt skallamarkarn á fjórðu mínútu. Gerir þetta vel, vinnur hérna Lenny Yoro í stöðubartunni og skallar hann fallega í hann var náttúrulega bara hann var
Sko, Lenny Yoro.
Hann sá aldrei hvað boltinn var Lenny Yoro í
sko, þessu ég ætla að segja hérna,
misti líka manninum
ekki bara það,
já.
Við varum að tala hérna versta hérna varnamann sögunar í síðasta þetti ég held að þessi sé að
næstu versti
já
það voru nú að gefa, hann er ungur strákur
hann er bara ungur hefur heilingi hann er samt búin að spila hefur hellingi og hann er algjöla út á túni
já Hann er ekki búinn
að vera. Hann er bara hrikalegur.
Hann er ekki búinn að vera að spila vel fyrir
Nei, bara alls ekki.
Og hérna hann þarf að hérna bæta sinn leik all verulega ef hann ætlar að hérna festa sig í sessi í þessu United liði.
Já.
Það er alveg ljóst.
Já.
Herðu í fyrri hálfleikunni, mér fannst bara fyrstu 30 mínútur þegar ég horfði á hann leik.
Já.
Og þetta var aðal leikurinn sem ég horfði á þessum tíma klukkan 2. Og mér fannst bara Palace eiga hann leik fyrstu 30. Mér fannst svo United vinna sig inn í leikinn frá 30. mínútu og þá fannst mér United taka yfir leikinn. Það var það,
ekki, já,
ég
upplega
þetta
þannig. Já, sko,
ég upplega þetta þannig.
Mér fannst þetta vera, já, ég ætlum samt, mér fannst ekki.
Það var ekki mikið að frétti fyrir álugjum.
Nei, mér fannst heldur ekki Crystal Palace vera líklegri til að bæta við þeim, mér fannst við aldrei minn hættu.
Nei.
Og hérna og þráttur þetta rauðaspjald sem við maður kannski að tala um ég held að Júnit hefði unnið leikinn en þetta breytti
náttúrulega en það vantaði mér varst vanta miklu meira svona flæði, miklu meira flæði og meira, svona betra tempo
já.
Meiri takt í United
já, og þetta var líka sko, þetta var fyrsta skipti sem að hann treður öllum leikmönnum hann bara inn
já, Sesko var upp á topp
náttúrulega
já Herru, svo gerist þetta atvik, United koma sterkir þeir auka tempóið strax, bara í byrjun, maður sá það, bara í byrjun setni áleik, svo stíga þessu upp, keira þessu betur upp hraðan og hérna láta Palace hafa aðeins meira fyrir hlutunum og svo kemur þetta atvik, er þetta ekki 50.000 annar mínútu?
50.700
mínútu, þegar að Maxence Lacroix tekur Matheus Cunha
já.
Niður hvað fannst þér þetta atvikunni?
Víti
og raukt, tvöföld refsing eða menn eru ofta að tala það að það er ekki gefin tvöfald dressing
Já, en þú veist, af hverju menn að tala það, af hverju er ekki bara í reglunum hvað er reglunum, í reglunum er þetta raukt
Já, mér finnst þetta svo skrítið þetta séu svona skipta skoðanir
Ég veit það, þetta er sturlað En sangat reglunum, þá er þetta raukt spilt
En brotið, það byrja fyrir utan teginni
Já, en
Fer inn í teg
og það lætur hann sér bara þetta
Þannig að allavega hann að fæði sóknarmaðurinn
Og það er leiðandi
Og hann er rændur upplöðu marktækifæri Og þannig að rauðaspjaldi átti rétt á sig líka
Já, síðan hef ég er að heyra
Við getum að verið sammálum
Ég hef heyrt mennur að tala um þetta Hann var bara hafa hendina hangandi á hann Og var ekki að halda Þú veist, af hverju þetta maður hafa hendi hangandi á öxl
Já, bara Cunha er bara ógeðslega góður í þessum snúningum
Já, já
Og hann er bara algjör snillingur Hann er bara eitt besti leikmaður í prem
Í
ákvörð þessum þætti leiksins
Og líka, þú ert að hægja hann Þegar þú veist, sem hlaupari Þá viltu halla þig fram
Já
til að ná þessu með mottu og geta hlaupir það en þú veit ekki að láta detta en þú veit að hanga svona í
hann
þú veit að lætur þessu bara detta
já, og víti, Bruno Fernandes steig á punktin jafnaði leikinn 1-1 og þetta var bara algjör svona, þetta var bara snúningspunkturinn í leiknum
algjör snúningu sko
og hérna, og Maxence Lacroix kallgreið í aðalutur ekki leiknum skorar í uppáðu leiks og lætur svo reka sig út af búin að vera frábær fyrir Palace í vetur ég held að sé bara 120 eitthvað stiga maður í leiknum með eitthvað slis
Já, en þetta var svo slæmt samt fyrir hérna fyrir Crystal Palace að þetta er búið að ganga svo hrikalega illa
Já, algjörlega
Og þetta var eitthvað svona komið með þetta stíg á, á Old Trafford með, með marki yfir og þetta, ég held að þetta brjótið á bara
Já, ég, við vonum ekki náttúrulega en bara fyrir þeirra hönd
já,
en,
já.
En svo hérna marki hjá það var ekkert eðlilega fallegu skalli á Benjamin Sesko
getur hann stokk
getur já hann og bara þessu mikið kraftur já. Í þessu það var geggja skallamark
en Bruno Fernandes hann mér finnst hann svo sturlaður í fótbolta þessu
kvör hann teiknaði hann bara á kolli
já, og líka bara allar svo sendingar og allar svo pælingar hjá hann skilur og hann alltaf
frábærleikmaður frábærleikmaður, Marco Stoðsetning maðurleiksins, Bruno Fernandes og ég meina United átti að bæta við og Michael Carrick sagði í viðtali hérna eftir hennar leika, hérna, hann hafði verið rosalega ánað með hugafarið hjá sínu leikmannum og hvernig þið náðu að snúa leiknu við hvernig þið náðu að því að sko,
það ekki sjálfgefið að vera einum færri fleiri og alltaf hérna taka þetta mark það alveg sé leiki þú veist
Já, algjörlega.
Bara hverfa.
Já, og hérna líka bara hvernig United kom inn í síðara hálfleikinn.
Já, en ég var samt að, ég skal nú samt yfir hvernig að það síður svona tíu myndunar að þá fannst mér Crystal Palace gefa heldur betri í.
Já, þið gáfa það síð.
Já, og þetta var smá séki, sko, því að þetta, þú veist, United hefði átti náttúrulega ná að klára þetta einhvern
veginn. Já, drepa leikinn.
Já.
En Palace fekk samt í raun og verið ekkit eitthvað
hættulegt færi, sko. Nei, þeir voru svona nálast í að gera eitthvað smá usla.
Já, akkurat. Gunni, heldur þú að Bruno Fernandes sé eitthvað í ranglernum?
Sko, já. Hann er náttúrulega, sko, hann er töffarinn, sko.
Já.
Og ég hef náttúrulega ekstra gaman að kíkja inn á bílakompaní sko þetta er flottast af rangla sem ég séð þessi unlimited Rubicon 2019 mótilið hann kostar smá, kostar 10,5 en
má sjá myndin á hann
þetta er
geðu ykkur bíl
þetta er bara, þú veist, það er allt í þessu kvikiti
þetta er alveg snillt
sko nú ætlum ég að vera hérna smá svona, ég ætla að vera smá gaur í mér, þannig að þetta geta konur líka verið í svo skilur, en hérna eða þú ert single gaur
á hverju þarf hann að vera single?
Nei, þú ætlar að fara eða þú ert að tala um það, single gaur þú ætlar að töffar helgi að fara að veiða eitthvað,
já.
Hvað þú veist
þetta er akkurat bíli
þetta er veiði bíl bæði
til bæn,
þetta er bæði veiði bíl til bæn
Rubik.
Og upp á heiði
já.
Fiskur
já.
Makin.
Já, þetta er blanda.
Þetta er
algjör blanda, þetta er geggjað bílakompany.is
Eða vilja bara líka kíkja á skemmtilega síðu með fullt af flottu bílum, kíkja í þinn
Já, bílakompany.is Gunni Já, var ekki, er þetta ekki sammálaði? Bruno Fernandes, maðurleiksins
Já, jú, bara by far sko
já,
en ég ætla nú samt líka sem ég sér sko mjög skemmtilega svo leik og hérna og bara
Marki hans var bara geggja
bara klikka sko
já, mér varst það svona standa náttúrulega upp úr í hans leik þetta mark, já. Þetta geggja
að
skalla mark
en þetta er svona, ég er svo ánægða samt með að þeir eru búin að vera síðustið svona það eru búin að koma leikir sem eru búin að vera erfiðir hjá Júna, þeir eru ekki búin að spila eitthvað fullkomlega en þeir eru samt að ná þessu stígum
já.
Sem er svo ógislega mikilvægt
Manchester United með besta árangurinn það sem afir ári 2026 með búin að sigra alla sína leiki nema eitt jafntefli þannig að þeir eru bara með besta árangur
og líka að þegar hérna Carrick tekur við þá er Aston Villa 11 stigum frá hann
já, það er svakalegt
við erum bara að ná því
já, komnir upp fyrir Aston Villa
það er bara rugl
í þriðasæti deildarinnar takk fyrir það
og þegar hérna Carrick er að taka við og eitthvað er sagt við mig viltu veðja við mig að þeir lenda þú veist, í 14. að 15. sæti ég myndi ekki þóraði því að það var ekkit að frétta hjá
Já, akkurat, því líku viðstum líku Herðu Gunni færum okkur yfir þá til norður Lundúna í Arsenal hverfið, Emirates Stadium Arsenal tók á móti Chelsea í stórleik helgarinnar ég vissi ekki alveg við hverju átt að búast þarna en svona, ég bjóst við heimasýri en maður vissi ekki alveg svona, já, ég vissi ekki alveg hvað Chelsea myndi mæta
Nei, sko, það voru náttúrulega bara, það voru fjóri leikarar
Já
Og það var bara varna línan
Já
Hún var bara allt í öllu
Já
Það var alveg sama hvað það var
Já, og hérna það voru þrjú mörki í þessum leik öll úr föstum leikatröfum og öll mörkin eftir hotspinnur
og öll mörkin skoruð
á Arsenalmönnum við sáum öll mörkin
allt varnamenn og eini sem var ekki með hérna, mark, hann skellt í stóðsendingu
já, algjörlega og, hérna, og það var varnamaður hjá Chelsea
já,
það var hérna
Mr. Gabriel
Já, Declan Rice, hann átti stóðsendinguna hérna líka á hérna
Já, já, en þeir voru já, já,
já En hérna, þessi leikur, hann fór bara svona nokkuð velastað og hérna, Mikel Arteta þekktur fyrir einhvern veginn að vilja svona láta Arsenal-liðið vera svona við stjórn í sínum leikjum og hérna, maður sá bara sko bara í andrúmsloftinu og á þessum leik hvað mikið var undir
já, já.
Það var gríðarlega mikið undir og hérna
líka bara með að við hérna, umræðanur í bara þjóðfélaginu að hérna bara, þú veist að eru Arsenal fara að tjóka en einu
einhvern veginn allir að tala um það og hérna hlakkar í fólki sem heldur ekki með Arsenal
já, já.
Veist, og svona, það var bara eins og partur á leiknum þess vegna var rosalega stórt þegar að William Saliba skorar sitt fyrsta mark á leiktíðinni
já.
Eftir já, að sjálfsögðu hotspinnu kemur hotspinna á fjastungina það sem að Gabrieli mættur á fjastungina og rís hæst, ríkala vel gert og á stóðsendinguna skallar hann fyrir marki á Saliba sem að skallar hann svo inn og 1-0 fyrir Arsenal en Chelsea voru ekki búin að segja sitt síðasta en þeir fá hotspinnu hann undir lok fyrir áleiks og Declan Rice hann heldur utan Jorel Hato og sko það gat ekki verið meira víti og hann lyftir upp hendinni líka og boltinn fer, hann bara viljandis lyftir hendinni í boltan og David Raya veri einhvern veginn ótrúlega hann hátt í markinu og það var með ólíkindum að Chelsea hefði ekki fengið dæmda vítaspyrnu
þetta er líka sko, þeir eru að gera þetta þeir bara halda mönnum
já, þetta var bara púra víti og þetta átti að fara bara í var og víti,
já.
Ég er algjörlega á því en það kom ekki að sög því að Chelsea fengu aðra hotspinnu náttúrulega eftir þetta atvik
já, já.
Úr því skoruðu þeir Rhys James með frábæran bolta og Piero Hincapié hann hérna var bara fyrir því ólánu að skora sjálfsmark og fer af höfðinu og honum í fjærhóttni
hann vildi bara taka þátt í þessu
hann var búin að vera frábæri í svo leik hann var mjög góður í svo leik
bara vörnin hjá okkur er hann bara geður
já, hún mjög góð og hérna, herðu 1-1 og ég tók eftir sko, þau voru að bera þetta saman við fyrrileikliðana á brúnni
já.
Þá skoraði Trevor Chalobah alveg keimlíkt mark
já.
Nema þetta var sjálfsmark og hérna og það er svo menn kannski læri ekkit af okkur, þú veist okkur voru Arsenalgin bara með mann á stöngin á fjastöngin sem að hefði getað þá mögulega komið í veg fyrir þetta
já, já.
Nei, þú veist, bara til að vera vitur eftir á skiljurugunni
það er mjög gott
já, herðu, þetta kom náttúrulega drauma tíma fyrir Chelsea að jafna svona rétt fyrir hálfleik því að fyrstu 10-15 mínútur í seinnarugunni voru Chelsea bara mun betri aðalinn
það var hungur
já, mér varst sterkari og hérna og svo hérna gerist það að Jurrien Timber kemur Arsenal yfir eftir fasta leikatriði eftir hotspinnu, eftir bara geggjaðan bolta frá Declan Rice og hérna bara frábært Jurrien Timber spilaði þennan leik mjög vel þannig í gær og ásamt náttúrulega Gabriel Hincapié og náttúrulega og sennilega manni leiksin sem var David Raya ertu ekki bara sammála því kunni?
Jú, hann átti mjög flottar hann er búin að vera einmitt en að hver var að tala um það horfðu á þetta að þetta selja hann bara eftir þetta tímabil
það er bara galið
já, ég veit að, ég
ekki, David Raya er besti markmaður í heimi í löppunum í dag
hann er búin
að tekja já, ég ætla að ganga lengra og ég ætla að segja að David Raya sko, mér finnst hann ef þú tekur heildarpakkan tekur lappirnar og bara millistangana mér finnst David Raya að vera besti markmaðurinn í Prem í dag
Já, ég ætla ekki að vera sammála
Já, mér, hann, hann er bara svo þúsusinu betri í löppunum en Donnarumma.
Já, mér finnst Donnarumma bara þessi þetta present hjá honum, þetta er svo styrla.
Já, hann er frábær markmaður.
En þeir þetta eru tveir, þetta eru bara þú veist, þetta eru bara tveir geggjaðir.
Já, ég hefna herru, atvikarnir í lokingunni og 11. stundu þegar Alejandro Garnacho á fyrirgjöf David Raya var bara bíð og bíða
já.
Svo skutlaði hann sér bara eins og köttur og bjargar þessu á 11. stundu og það mátti engu mun að boltinn var að sigla þarna í færunnið bara alveg undir lokin
það, ekki, og það á nýmislega sem gerði líka Petrón eða þú
já, förum aðeins í það atvik
þeir eru bara, hvað, Chelsea er að slá okkar met
já,
bara,
í agalysi
já, bara í agalysi þetta áttunda rauðspjaldið
Já, þetta sko, Petru Neto var búin að fá spjald bara þegar að dómarin var búin að flauta þarna,
bara fyrir eitthvað röfl
Já, fyrir röfl og dómarin bara spjalda hann
já, já.
Búin að með þess að flauta held ég leikinn af sko, flauta til hálfleiks Herðu, Petru Neto var spjaldi Martinelli kemur inn á 57. mínútu cirka
já.
Herðu, hann bara kom virkilega vel inn í hennar leik Martinelli og hann náða plata Petru Neto fiskan út af
Já
bara hann fer í bara heimskulega tækling
bara fárulegt
á 70. mínútu
og þetta er þetta út við hérna
bara út við endalínu hliðalínu
segir já breyting út á miðju velli bara breytir engu máli
já þetta bara tók bara Martin Helli niður þarna og seta gula
bara ekkert annað gult
það var ekkert annað í kortunum
og nóg eftir að leiknum
nóg eftir að leiknum og setur liðið sitt í þessa stöðu einu færri, einhvern veginn eins og í fyrri leikliðana en mér fannst svo skrítið þar þegar að Arsenal voru orðnir einu fleiri Chelsea einu færri þá einhvern veginn, mér fannst Arsenal ekki ná að drepa leikið, mér fannst við detta nýð, mér fannst Arsenal detta nýð
Já, þið gerir það, þegar verður það þið treystið á þessa vörn Þið eru með bestu vörn í
en það mátti ekki
auðvitað má það ekki
og það var líka stóð tæftan í lokin
já, það gerist og það er eins og bara, þeir eru náttúrulega þeir eru á öllum, í öllum keppnum þannig að það er eins og þeir sé bara dett í svona bara kvíldarmót
já, mér finnst það svo skrítið
sem er bara stór hættulega
já, akkurat þegar Arsenalið, maður hefur tekið eftir yfir þeir eru Arsenalið verið svona passífir
já
Bara, já, og hérna dottið tilbaka í fjögurramanna línu einhvern veginn það sem að Saliba og Gabriel nýtast ekki jafn vel einhvern veginn þeirra styrkling
þeir eru í fyrsta sæti þannig að þeir eru líklegast að gera eitthvað rétt
við erum að gera eitthvað rétt
þótt að við séum eitthvað hérna að pæla í öðru
já, algjörlega og hérna mér fannst reynda svona heilt yfir miðjumennir, Supermendi, Declan Rice og Eberechi Essi oft hafa leikið betur
Já.
Aldrei þessu leika, en mér var langa að hrósa líka bara Chelsea með þessi Rhys James geggjaður í svo leik
já.
Og Casito, með þessi þeir geðvikir
já, Chelsea voru betri í bjóstið eitthvað bara alveg
segja já, ég er eiginlega sammála
já, því ég er bara, mér er búin að finnast þeir bara að spila undir getum,
já,
fannst,
slappir, já Mér varst Jurel Hato koma rosalega vel frá þessum leik, mér varst það bara eitt besti leikurinn hjá Hato í Chelsea dreifu mér varst Saka ekkert gera á mótunum
Nei, Saka er að hverfa þess
Já, að því að Jurel Hato þessi hérna hávaxni sko, gæi sem að getur spila bakur leysbakur og hann var
náttúrulega Hato,
hann er bara eitthvað tvítugt
já.
Og hérna, kemur frá Ajax getur bæði leyst hafsend og bakur mér fannst þetta bara eitt besti leikrunas í Chelsea þetta bara gefa hús og Hato já, en Arsenal nær að landa þessu sigri og þetta stóð tæftan í loki sjá Petro flaggaður réttilega rángstæður þegar þeir heldur að þeir voru búin að jafna
já.
Og mannstu sitt í aðdóndur gerfallan heim trilltust öskru og sjónvarpið en það var réttu dómur náttúrulega rángstæða og Arsenal nær í þessi þrjú risa stig
mjög mikilvæg
já, mjög mikilvæg stig því að náttúrulega liðin eiga eftir að mætast innbyrðis á Etihad 18.
april það er ekki ennþá í höndunum upp
nei,
það er
jú Þetta er í höndunum, jú, þetta er í höndunum okkur
Já.
Þetta er í höndunum og báðum
nú Já, akkurat.
Það er bara þannig Já, en eins og staðan er núna Maður leiksinskunni
Varnalínan
Já
Bara illa að gefa henni þetta bara
Já, ég var erfitt með að velja, ég hugsi að gefa ræja þetta Bara rosalegur
Já.
Bara þessar tvær vöslur og þriðja vaslan í raun og veru líka þó hann hafi verið rangstæður alveg í lokin Mér finnst þetta bara þessu Garnacho vaslan Það var styrlað
Já, mér finnst bara ekki að tala Garnacho eða hann sé að gera eitthvað flott
Nei, það gerðist ekki
bara Bjarni Bjarni.
Nei, hann varði sko.
Já, ég veit. Já, það er rétt.
Já, herðu hérna Gunni, top 3. Við erum að fara í top 3.
Já.
Viltu byrja það?
Já, ég skal byrja.
Okay.
Herðu,
þriðja sæti.
Í þriðja sæti
fyrir Gaming 28.
Já, þetta er þetta er hérna
kottu með þetta.
Sko. Í þriðja sæti.
Já.
Sitt í Burnley.
Burnley liðið,
já,
bara fyrir kompakið
fyrir næstum
því kompakið
flottast á kompak sögunar
já,
og sko, og ef dómarin hefði ekki verið svona
finna til
hálpartin á móti, eða þú veist þetta var bara, þetta var rosalegt þetta, bara, þetta, var, bara, þetta var svo allir þetta bara fengið styrarsprötu í
fyrir karakter
fyrir karakter, ég ætla að gefa, gefa
annarsætti
Damsgaard
Mikael Damsgaard
Damsgaard
já, Danin,
já.
Snjalli
já.
Já, tvö mörk og stóðsending á törf múr Þetta er hann, þetta er allt Og fyrsta seti, ég áhuga Ég hlakka til að heyra fyrsta seti
30 stig
Húko ekki tíke Bara fyrirlið fyrir Mark og tvæ stofsendingar
Já, 30 stig, það var mér alveg sem hvað eitthvað annað hefði verið með tinnmark eða whatever Þetta er, þetta er hérna, þetta er fyrsta seti
Tökum eitt hérna Herri, ég á mig þriðja var ég með hérna, Harry Wilson, skástrík Bruno Fernandes
Já
Ég á mig annað sæti Hugo ekki tíke
okay.
og ég á mig fyrsta sæti Danan snjalla, Mikael Damsgaard á Törf Múr
wow. Já, við erum
okay, með Mikael Damsgaard, hann er eins og þú veist, hann lúkar ekki eins og atvinnumaður í fótbolta þessi gæi, sko Nei. Hann lúkar bara eins og einhver skrifstofugall
og hann er ekki
svona skrifstofugall með hérna skjálta, sko
hann er ekki sem með fast sæti hérna, sko hann er bara svona
hann er góður, maður
já, hann, er
hann og líka hérna Jensen
já,
líka
hérna
hérna Já,
þetta, þetta er þetta ekki leikmað svo það kaupa sko
Nýlenda Hvað er kunni, þeir eru ágætis programmi
Já, ég veit, þetta er ekki verið að gerast
Nei, þetta er áætta Þetta er kannski áætta
Hann er svona frekar afturlega vellinum en hann frá
Já, nákvæmlega, eru, við erum konur í hérna Þetta hérna, rauðaspjaldið
Já
Rauðaspjaldið, hver fær rauðaspjaldið hjá þér kunni?
Hörðu, hérna
Einn eða fleiri?
Já, bara lið
Það er bara lið,
já,
já hvaða lið?
Heimsmeistari í rauðaspjöldum
Heimsmeistari í rauðaspjöldum, það ég gerir ráð fyrir að þetta sé Chelsea
Það er bara Chelsea,
já,
það, er Chelsea. Það er bara rauðspjald einhverja einustu helgi
já,
Þannig ég ætla bara að gefa með auka rauðspjald fyrir svo þvælu
Já, ég er hérna á sömu slóðum
já.
Ég er með Pedro Neto fyrir þess að heimsku, þetta heimskulega rauðaspjald
já.
En svo verri ég að gera skástrík og Nick Pope gera það sem maður Þetta var ríkalegt,
Já, þetta var ekki heimskvæða
Þetta var
ekki heimskvæða
Já, þetta var skelvilegt sko. Ég, hérna, Já, hérna, þeir fara þarna Herðu, svo erum nýr liður Hvernig lístur þetta? Tilþrifin Gunni, tilþrifin Hvað kemur upp í hugann, Gunni?
Já
Hvað þú með það? Eitthvað, hvað kemur upp í hugann þeir? Hver voru mestu flottustu tilþrifin í umfyrinni? Það voru nefnilega fullt að geðveikun til
Kemur ekki með ykkur nýjan lið og veist hvernig minni mitt
Já, já, ég skal byrja
Nú kemur bara hérna apinn Ég skal koma til þrjum
Ég skal byrja
Nei, byrja, ég skal koma
já,
Það sem ég man helst eftir
okay.
Þegar Sesko stekkur upp
Skallamarkið
og þetta var svo rosal Þetta var svo ógeðslega mikil kraftur í þessu
Þetta
var svo perfekt
Þetta eru til þrjum
Þetta gefur mig að sjö
Já, ég sé hárin rísa
Já
Já.
Þetta er tilþrif
Já. Slóvin, stóri
Það er ekki munumart, Já. Ég þarf bara að muna eitt
Já, þetta var geggja skallamark Ég er með hérna tvær markuslur
Já.
Í umfyrinni Það er David Rajavarslan sem Já. Ég var þreytist ekki að tala um, hérna Garnaccio
Já.
Í lokin og svo eiginlega jafnvel flottari Jordan Pickford þegar hann tók hérna volleyin hjá Sandro Tonali
Já, rosalegt
en Það var svakalegt
En Pickford þannig var þannig bæði mér vestu og bestu
Pickfordin
Já
Byttu Nei, hvað menur
Nei, ég manna ekki
Nei, þú veist að ruggla hann
eitthvað. Ég er eitthvað mér
Já, en Pickfordin þú þarft að vera með svo sterka hendi
Já
Sterka hönd Hvað segir maður, sterka hendi eða sterka hönd
Sterka hönd
Já Og hann var heldur betur með það maður erum búið í játni
maður, já, paldi, ef maður myndi fá svona í sig þú veist, ég myndi bara brotna mér höndin bara
já þetta er rosa, já. Það var rosaleg markvæsla já, tilþrifin, þetta eru flott tilþrif hjá okkur Gunni,
mjög góð
þessum þætti, heru, hérna, höldum við svo áfram heru Gunni, við ætlum að fara í hirrfíbl umferðarnar
já
hirrfíbl umferðarnar reið ekki feitum hesti
nei
eins og hirrfíbl hérna, annara umferða.
Nei.
Gunni, hirfíbl umferðarnar er Benedikt Fannar Guðmundsson.
Já, FC Radarar.
Já, hann var ekki, byrju hvað,
sko,
hann var ekki á radarnum hann.
Nei, ég held sko að hérna, hann hafi glemt að setja radarinn í.
Já,
jafnvel í gang.
Já.
Eða ekkert batteri.
Já, akkurat.
Þeir eftir hvernig radar þetta er.
Já.
Herðu, kíkjum á lið.
Já.
Herðu, það er Sanchez í marki, tveir punktar.
Mm-hmm.
Það er Hill, tveir punktar. Esteve, núll punktur. Kjálaba.
Já.
Hjá Chelsea, einn mm-hmm. punktur og síðan er með Gabriel.
Já.
Nýjustið þar,
já, ok.
Og það er svona stæðsta.
Já.
Herðu, Palmer punktur, Supi Mendi, tvösti sópuslæg sem hann kaupir fyrir mm-hmm. leikinn.
Mm-hmm.
Það eru hérna fjóru punktar þar. Ryan kaupir hann líka, hann gerir tvær skiptingar og hann fær tvo punktar fyrir það.
Mm-hmm.
Sala, vice captain.
Fjögur stig.
Sem
ég er að tengja stert þarna hart.
Sem því það að Holland var captain hjá honum.
Já.
Og Krupi Junior leiðir línuna með tvo punktar og já. Þetta gerir 29 stig.
Já. Þetta er alls ekki gott.
Nei, nú bara, nú
kveikja á ratarnum.
Já, þetta er ekki búið.
Nei. Það er nóg eftir og hérna
eins
og
Nei, sem, þetta er ekki búið. Já, þetta er löngu búið.
Já. en þú, sko, Benedikt, þú getur nú huggaði við það að kóngur síðustu umferðars í höfubrópolta var fantasyspilari sem að hafði áður orðið hirfíbl umferðan.
Já, og og nota bene að kóngur umferðanar út frá ofan hann.
Það er nefnilega málið,
já.
En ekki mörgum stíu.
Nei.
Því að kóngur umferðar, Gaming 28 er Markus Árnason og hann í sæti bara 482 já. Í huga bara bolta.
Og hann með 20 pund.
Já, það voru tveir sem fóru yfir 100 stíð.
Já, 102.
Já, og þessi fóru í 103.
103.
Markus, hvernig er liðið hans kunni?
Herðu.
Já.
Herðu, Robin Roofs.
Já, hann ekki búin að vera góður. Robin Roofs.
Það er bara tveir
punktar.
Það er bara tveir punktar sem
hann það. Já, já, ekki mörg stíð samt fyrir hann.
Herðu, hann hélt hérna, hann var ekki einn af þeim sem seldi hérna Arsenalvörn.
Nei.
Hann er með Jurian Timber 8 stig.
Timba.
Hann er með Gabriel 9 punktar.
Mm-hmm.
Hann er með Gehi 6 punktar.
Já.
Og Virgil van Dijk 7 punktar.
Þetta er alvör.
Þetta er rosa
vörn. Já, geðvik vörn.
Hörðu, hann er með Bruno Fernandes, það er 13 kvikindi þar.
Já.
Semenyo 8 stig.
Mm-hmm.
Wilson 12 punktar og Buemu
2
punktar. Þetta er rosa lið.
Já, þetta er svaka miðja mínus en Búmó hana.
Já.
Þetta er rosa lið.
Já, síðan er að Thiago frammi og hann er bara beint með kaftinina á ekki tíu.
Já, bara 30
já, stig. Já, hann er ekkit eitthvað ekkit á þetta. Nei, hann er ekkit eitthvað hérna, með væs eða eitthvað, hann bara fór beint á þetta.
Já, ég er ánægði með eitthvað liðið hann seytir.
Já,
hann er nallari.
Það er vengerinn. Og nota bene, það er engin Holland og engin Sala í liðinu.
Það er rosalegt.
Búm.
Já, það er alvöru.
Já.
Er þú ert búin að tryggja þér, Markus, 2-10.000 króna gjafabréf hjá TIA Sport Travel í síðumóla 25. Og þú hefur bara samband við okkur á síðunni, við hefur bara bolta síðunni. Og bara við hérna
sendur okkur bara messenger og við sendum tilbaka bara hvað að gera
algjörlega og ekki bara það þá ert þú búin að tryggja þér hádegisverða hlaðborð á pottinum og pönnunni í Brautarholti 22 sem er lífæð Reykjavík
og lífæð mín þar sem ég borða einhverju einasta hádegi
geggjaðu staður og framúskarandi þjónusta verður þeirra góðu Markus og hérna herri Gunni sko nú er bara að koma önnur leikvika.
Já.
Gaming 29. Hvað áttu marga skiptinga, hvað ætlar að gera? Skellist í lás alltaf á morgun klukkan 6.
Já, tvær.
Já.
Ég ætla að fylgast með fréttamannafundum á morgun.
Mm-hmm.
Og stóru líkunar er það að ég muni selja ég er með 1, 2, 3, 4 gula leikmenn hjá mér. Declan Rice, það Holland, Wilson og O'Reilly.
Já.
Ég sel mun líklegast Holland og ég mun selja líklegast Declan Rice.
Mm-hmm.
Og í staðinn mun ég kaupa sóknarmanninn hjá Leeds.
Dominic Calvert-Lewin.
Dominic Calvert-Lewin
sem, mm-hmm.
og sem mun ég fari þvæluna og kaupa Sala af því hann heiti Já. Sala og ég man eftir hvernig hann var.
Já, þú manst eftir hvernig hann var.
Já. Já. Ég ætla ekki að kaftur hann.
Hann búin að fara illa með mig.
Já, já, og eftir að fara illa með já. Mig líka. Já.
Ég á þrjá skiptingar, ég ætla að gera tvær, eiga eina inni, eiga tvær fyrir 30.
Já.
Ég seldi Ræs,
já.
Ég búin að gera þetta.
Ég veit
það. Já. Ég seldi Ræs og tók Antoine Semenyo inn.
Já.
Gann verið hann snjalla hjá Master City, hann náttúrulega bara á eldi. Ég er að spája að bara gera hann fyrirlega.
Já.
Heimaleikur á móti Forrest í vikunni. Ég held að hann geti þakka traustið Herri, og svo seldi ég Jörgen Strand Lassin, hann að blanka í 31 og ég tók Dominic Calvert-Lewin inn, lýtsarðan Já, þeir eru í góðu prógram ykkur lýtsarðanir, út tímabilið
Ég geti verið með geggjaðan kaftin hann samt gulur
Wilson?
Nei
Gulur kaftin?
Já
Hver gulur hann hefur?
Ég þóri því
Nico O'Reilly?
Já
Að ekki gera það Hann meittist þarna á móti lýts og mér varst þetta ekki líta nægilega vel út
Aha.
Já, mér varst þetta ekki líta nægilega vel út Hann gæti alveg byrjað, skilur á móti að fá rest Já,
ég sko, maður þannig þrjúist í þetta sko
Já, hvert
Ég bara með tvö
Já, algjörlega, algjörlega Herðu, Gunni eigum við að segja hérna Ef ekki fara að enda á spónni bara
Jú, kynum
það Bara, hérna, Bormóð Brentford, Gunni, byrja þú
Herðu, Bormóð Brentford, ætla að segja 2-2
2-2, ég með 3-2 fyrir Bormóð
Já
Hvað ruglið það?
Við
Everton, já, Everton Burnley
0-0
Já, við erum þetta gús bákunni
já.
Ég með 2-1 fyrir Everton Leeds Sunderland
Hörðu, 2-1 Leeds
Já, ég með 2-0 Leeds
Þessi ég komið Dominic
Já, Wolves Liverpool
Hörðu Hörðu, wow Ég ætla að segja Vá, þetta flókið Ég ætla að segja 1-3 samt
Já, ég með 0-3 Aston Villa Chelsea
Herðu Ég ætla bara að henda í 0-0
0-0 þarna Það er ég með 3-1 fyrir Aston Villa
Já.
Ég veit ekki á hverju ég byggja
nei.
Brighton Arsenal Við erum konur á miðkutaskuldið
Herðu, ég ætla að segja 0-1
0-1 Arsenal
Já.
Ég tek það fyrirfram
Já.
Ég segi 0-3 Fullan Vestam Lundurarslagur Þetta verður áhuga að verður leikugunni Í kvotinu
Hörðu Segin 2-1
2-1 fyrir Fulham
Já, setja smá mörk í þetta
Já, ég með 2-3 fyrir Vestam
Já
Manchester City í Forest Nottingham Forest
4-1
4-1 fyrir City
Já
Ég með 3-1 fyrir City
Já.
Newcastle Manchester United
Hörðu Ég ætla að segja 0-2
Já, þú bara confident
Já.
Farandi inn í annarleg Nóa fenskunni, 2-1 fyrir Njúkastl Ég spóið 2-1 fyrir Njúkastl
Klippum mynda búið þættinum
Tottenham Crystal Palace Fimmtudaginn
Ég bara ekki Ég veit það ekki
Já, töflið hann
Hörðu Nei, herrðu
Tottenham að vinna það
Já, 3-1
3-1 fyrir spöðs
Já, það gerist eitthvað
Já
Það gerist eitthvað
Ég held að gerist ekki neitt En samt verður markaleikur Það verður 2-3 fyrir Crystal Palace
Já
Og hérna Vörnin áfram hjá Tottenham Verður eins og hérna
Gata bara sveit. Já, ég veit ekki að hverju segja 3-1 mér
Já, hún verður bara eins og
Ég er bara að segja eitthvað
Já Já, hún verður eins og gata sitt
Já, ég veit
Já Herru, við erum bara hérna, frábæri í dagunni og hérna, kæru hlustundur við munum fara yfir hérna, Gaming 29 á föstudaginn næstkomandi, þannig að stillið inn þá
Búmm